Herra forseti, ég vil þakka fyrir þessa umræðu og svör hæstvirts sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra. Hér er gríðarlega mikilvægt mál að ræða og það er alveg ljóst að reynslan það sem af er af þessum breytingum er sú, eins og kom fram í máli málshefjanda háttvirts þingmanns Sigurðar Inga, að það hefur ekki náðst að tryggja jafnræði dýralæknaþjónustu á öllu landinu. Það næst ekki að tryggja dýra velferð á öllu landinu og það er erfitt að fá dýralækna til starfa á ákveðnum svæðum. Það er grundvallaratriði, herra forseti, að það verði upplýst og það hefjist vinna við það að tryggja þessa þætti. Ég saknaði þessi máli hæstvirts ráðherra að framkæmu svör við þessum spurningum. Hvernig ætti að tryggja jafnræði að dýralæknaþjónustu í öllu landinu? Hvernig ætti að tryggja dýra velferð á öllu landinu? Og hvernig ætti að tryggja það hægt vera að fá dýralækna til starfa á ákveðnu svæðu? Þetta er gríðarlega mikilvægt, sér í lagi á svona hinum dreifbýlli svæðum, að það sé leita lausna í þessu efni. Og ég treysti því að hæstvirtur sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra geri það. Þetta er grunnurinn undir, já, oft á tíðum veikum svæðum, þetta er grunnurinn undir því að hægt sé að reka þar matvælaframleiðslu og hægt sé að reka þar landbúnað. Og þetta er grunnurinn undir því að efla og auka við matvælaframleiðslu og auka fæðuöryggi þjóðarinnar. Það er að dýralækna þjónustu sé hægt að nálgast á öllu landinu, hvort sem heldur er á í þéttbýlli svæðum eða dreifbýlli. Og ég treysti því að hæstvirtur ráðherra hér í seinni umferð fari yfir það hvernig eigi að tryggja þessa þætti og að sett verði gang vinna í þá veruna að tryggja þetta.
Í málstökur hæstvirtur